Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi Januari 3 mwaka 2019, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi na 107.8 FM Mombasa, Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo, vyama 10 vya upinzani nchini Tanzania kwa pamoja vyafungua kesi Mahakama Kuu ya Tanzania. Je, ni kwa nini wamechukua hatua hiyo?
Kuwa hivi sasa ni hatua ya kuhakikisha tunalinda haki za kimsingi za kikatiba za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Katika habari nyingine, waangalizi wa ndani katika uchaguzi wa Jumapili DRC wasema uchaguzi ulikumbwa na dosari chungu nzima.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Wabunge wapya wa bunge la 116 la Marekani wanaapishwa leo katika enzi mpya ya utawala unaogawanyika. Baraza la Wawakilishi linaloongozwa na Wademokrati, huku White House na baraza la Senate likiongozwa na Warepublican. Chama cha Democratic na wabunge 235 kati ya 435 baada ya kushinda viti 40 zaidi katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Septemba, na kulieka baraza la wawakilishi chini ya udhibiti wa Democratic kutoka kwa Republican walioliongoza kwa karibu miaka miwili. Chama cha Republican kinadhibiti baraza la Senate kikiwa na wabunge 53, wa Democrat wakiwa na wabunge 47. Baraza la wawakilishi lina zaidi ya wanawake 100, akiwemo mwanamke mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuchaguliwa katika bunge la Marekani, Alexandra Ocasio-Cortez kutoka jimbo la New York. Ethiopia itaanza kuzalisha umeme kwenye bwawa lake ambalo ujenzi wake umekumbwa na mzozo la Grand Renaissance Desemba mwaka 2020. Grand Renaissance kwenye mto Nile lina uwezo wa kuzalisha megawati 6,000 na limepangiwa kuanza kuzalisha megawati 750 katika mashine zake mbili katika awamu ya ufunguzi. Waziri wa nishati wa Ethiopia Seleshi Bekele ameambia bunge kwamba bwawa hilo linaanza uzalishaji kamili wa umeme mwaka 2022 na kuifanya Ethiopia kuwa nchi itakayozalisha kiwango kikubwa cha umeme barani Afrika. Nchi zinazotumia maji ya mto Nile, hasa Misri, zimekuwa zikipinga ujenzi wa bwawa hilo. Mashambulizi ya wanajeshi wa Niger yameua wapiganaji wa Boko Haram 280 tangu kuanza kwa operesheni wiki jana. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema kwamba wanajeshi wa Niger wametekeleza mashambulizi ya namna yote, yakiwemo ya kutoka ngani dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Wizara ya Ulinzi wa Niger imesema wanajeshi wake wametekeleza mashambulizi Ijumaa kando mwa mto Kamadugu unaotenganisha Niger na Nigeria. Kundi la Boko Haram lenye maficho yake kaskazini mashariki mwa Nigeria limeshambulia watu nchini Niger, Chad na Cameroon. Limekuwa likipigana na serikali ya Nigeria kwa muda wa miaka 9 likitaka kuunda taifa la Kiislamu. Siku moja baada ya mahakama inayohusika na mizozo ya wafanyakazi nchini Kenya kusitisha mgomo wa walimu uliotarajiwa kuanza leo, hatimaye masomo ya muhula wa kwanza kote nchini ulianza rasmi kama ilivyoratibiwa. Muungano wa walimu KNUT kupitia katibu mkuu wake Wilson Sossion kilitangaza mgomo kwamba mwaka jana kwa madai kuwa tume ya kuajiri walimu TSC imekuwa ikihujumu walimu, hasa katika masuala ya kupandisha walimu vyeo pamoja na mpango wa kuhamasisha walimu, wakidai mpango huo unahujumu familia za walimu. Hata hivyo, mwanahabari wetu Huba Abdi alitembelea shule ya msingi Olympic iliyoko katika mtaa wa Kibera na hii hapa ripoti yake.
Wanafunzi wako mbioni kuhakikisha wamejipanga kwa masomo ya leo. Wengi wao walidhani hakutakuwa na masomo baada ya muungano wa walimu nchini Kenya kutishia mgomo wa walimu ambao ulifutuliwa mbali na mahakama. Mwalimu Anthony Njorogi tayari yuko darasani kwa mafunzo ya hisabati. Na japo mgomo ulifutiliwa mbali, Njorogi anairai serikali na vyama vya walimu kuja pamoja ili kupata suluhu ya kudumu na kutafuta njia inayostahili hasa katika swala la kuwahamisha walimu. Hakuna taarifa kamili iliyotolewa kwa walimu kuhusu uhamisho wowote, na kuongeza kuwa hakuna haja ya kuhamisha walimu hasa katika shule za Nairobi kwa kuwa kuna upungufu mkubwa wa walimu.
Hata tumekuwa tukijiuliza kwa sababu hata Nairobi hatuna walimu wa kutosha.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waangalizi wa ndani katika uchaguzi wa Jumapili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba 15% ya vituo vya kura vilivyofuatiliwa havikuwasilisha hadharani hesabu ya kura inavyohitajika kisheria. Ripoti ya waangalizi inaeleza kwamba maafisa wa tume ya uchaguzi katika 18% ya vituo vya kupigia kura waliruhusu watu ambao hawana kadi za kupigia kura na ambao majina yao hayakuwa katika daftari la kupiga kura kushiriki zoezi hilo. 27% ya vituo vya kupigia kura vilichelewa kufungua. 24% ya vituo hivyo vikifunga licha kuwepo milolongo mirefu ya watu ambao walikuwa hawajapiga kura. Maafisa wa tume ya uchaguzi Seni wanasema matokeo ya awali yatachelewa kutolewa kutokana na idadi ndogo ya fomu zenye matokeo ya kutoka vituo vya kupigia kura kupokelewa kutoka vituo hivyo. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya DRC Cornel Nanga amesema maafisa wake wamepokea fomu 17 pekee hadi sasa. Shughuli ya kuhesabu kura haijaanza katika baadhi ya vituo vya kupigia kura mjini Kinshasa siku 4 baada ya uchaguzi kufanyika. Maafisa wa kijeshi wa Israeli wamewafukuza darzeni ya walowezi wa Kiyahudi kutoka ukanda wa Gaza wakiwatuhumu kwa kukaa sehemu hiyo kinyume cha sheria. Watu kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa shughuli hiyo. Walowezi hao walikuwa wameunda milolongo miwili ya makao katika sehemu ya Amona mwezi jana, wakisema ni hatua yao ya kuonyesha kukerwa na ongezeko la mashambulizi yanayotekelezwa na Palestina katika ukanda wa Gaza. Miaka miwili iliyopita wakazi 300 walifurushwa na polisi kutoka Amona baada ya mahakama kuu kuamua kwamba walikuwa wamejenga sehemu hiyo bila idhini ya serikali kwenye ardhi ambayo ilikuwa mali binafsi ya Wapalestina mwaka 1995. Maafisa wa polisi wamesema kwamba operesheni ya leo imesababisha maafisa wake watano na kuacha na majeraha baada ya kushambuliwa kwa mawe na wakazi, wengi wao wakiwa vijana. Vyombo vya habari vya Israeli vinasema kwamba wakazi 6 wamejeruhiwa vibaya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo vyama 10 vya upinzani nchini humo kwa pamoja vimechukua hatua ya kufungua kesi mahakama kuu ya nchi hiyo kupinga muswada wa sheria ya vyama vya siasa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mbunge wa Kigoma mjini na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini umekwenda kupinga swala ambalo tayari limekushasomwa kwenye bunge la nchi hiyo.
Ya, kwanza ni muhimu kuelewa taratibu za bunge. Taratibu za bunge ni kwamba kitu kikisomwa kwa mara ya kwanza ni kusomwa tu, sio kujadiliwa. Kusomwa kwa mara ya pili ndio mjadala. Na ndipo inaposomwa kwa mara ya kwanza ndio muswada unakuwa unapelekwa kwa umma kwa mara ya kwanza ili wananchi waweze kujadili na kutolea maoni. Kwa hiyo hatua hii ndio hatua mwafaka, hatua ambayo tumechukua ya kwenda mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba inasema kwamba mtu yeyote ambaye anaona kuna jambo linaloelekea kwenda kuvunja haki yake ana haki ya kwenda mahakamani kulizuia jambo hilo. Na ndio maana tumeamua kwenda mahakamani kwa niaba ya wenzetu sisi watu watatu, mie Salim Bimani na ndugu Joran Bashange, kupinga muswada wa sheria ya vyama vya siasa.
Muswada huu una kasoro gani mpaka muamue kwenda kuupinga mahakamani?
Muswada kwa jumla wake unaenda kuifanya nchi yetu kuwa ya chama kimoja, inaenda kuondoa mafanikio yote ambayo yamefikiwa toka mfumo wa vyama vingi uanze hapa nchini. Mswada unaenda kugeuza ofisi ya msajili wa vyama kuwa mamlaka ya udhibiti badala ya kuwa msajili tu wa vyama vya siasa. Inaenda kumpa mamlaka msajili wa vyama vya siasa kuingilia shughuli za kitawala za chama cha siasa, na hivyo kuhakikisha ya kwamba vyama vinakuwa havina maana yoyote, na chama kimoja tu ambacho kitashambiri nacho ni Chama cha Mapinduzi.
Na pengine kwa sababu hiyo basi, labda tu tuangalie upande mwingine kwamba kama mswada huu ungekuwa utakubaliwa au ungekuwa uje bungeni kwa mara ya pili, hapo bungeni si ndo mahali ambapo pengine wabunge wote mpo na mna nafasi ya kusema kwamba la hasha?
Kweli, ni kweli, iwapo tungekuwa na bunge ambalo linajua wajibu wake, tungekuwa na wabunge ambao wanatekeleza wajibu wao wa kutunga sheria bila mashinikizo ya serikali, tungekuwa na wabunge ambao sio kwa wingi huu wa kutoka chama kimoja cha siasa, hiyo hoja yako ingeweza kuwa na maana kabisa. Lakini bahati mbaya tuna bunge ambalo wabunge zaidi ya theluthi mbili wanatoka chama kimoja, Chama cha Mapinduzi, na ndani ya wabunge hao wa Chama cha Mapinduzi kuna wabunge wazuri, wazalendo, wachapakazi ambao wanaweza kukataa jambo ambalo wanaliona ni la ovyo, lakini kuna wabunge wengi wa Chama cha Mapinduzi ambao wanakubali chochote ambacho kinaletwa na serikali yao. Na kwa hatua ambayo tumekuwa hivi sasa ni hatua ya kuhakikisha tunalinda haki za kimsingi za kikatiba za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Ni mbunge wa Kigoma Mjini na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya nje ya China Lung Kang amesema kwamba Beijing inatambua sana uhusiano wa sasa wa kijeshi kati yake na Marekani baada ya kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Patrick Shanahan kunukuliwa akiwaambia viongozi wa kiraia wa jeshi la Marekani kuangazia sana China. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Beijing, Lung ameeleza shaka kuhusu matamshi ya Shanahan kabla ya kuongezea kwamba hali ya baadaye ya nchi hizo mbili kuhusu uhusiano wa kijeshi imo katika maamuzi ya Beijing na Washington. Uhusiano kati ya China na Marekani, nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, umekuwa mbaya katika siku za hivi karibuni licha ya utawala wa Rais Donald Trump mwenye msimamo mkali wa kibiashara na usimamizi mkali wa bahari ya South China. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt amesema kwamba nchi hiyo itatekeleza jukumu lake la kimataifa kuhusiana na kuwapa makao watu wanaotafuta hifadhi baada ya nchi hiyo kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Akiwa katika ziara ya kikazi nchini Malaysia, Hunt amesema hata hivyo amesema kwamba mambo mengi yanastahili kufanywa ili kupata suluhu la tatizo la wahamiaji kuingia Uingereza kwa kutumia njia hatari ya baharini. Serikali ya Uingereza imesema kuna ongezeko la idadi ya wahamiaji wanaojaribu kuingia nchini humo kutoka Ufaransa, 230 wakiwa wamejaribu kufanya hivyo mwezi Desemba pekee. Uingereza inapanga kujiondoa Umoja wa Ulaya ifikapo Machi 29. Na makundi ya conservative kutoka jamii ya Hindu nchini India yamesababisha shughuli kukwama katika mji wa Kerala na majimbo yaliyo karibu katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuwaruhusu wanawake wawili kukaidi marufuku ya tangu jadi na kuingia katika hekalu. Takriban waandamanaji 400 wakiwemo wanawake wameandamana kwenye barabara za Kochi katika mji wenye shughuli nyingi za kibiashara wa Kerala, wakiongozwa na chama cha waziri mkuu Narendra Modi cha Bharatiya Janata BJP na kile cha Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS chama kikongwe kabla ya BJP. Maduka yamefungwa na shughuli za usafiri kusitishwa, madereva wakielezea hofu ya kushambuliwa iwapo wangebeba abiria. Mahakama ya juu ya India mwezi Septemba ilifutilia mbali marufuku ya kutowaruhusu wanawake waliobalehe kuingia hekalu la mlima Sabarimala ambalo huvutia mamilioni ya waumini kila mwaka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari za dunia, tukirudi kwenye ripoti zetu, tume huru ya uchaguzi nchini DRC inasema inaweza kuahirisha kutangaza matokeo ya uchaguzi Jumapili hii endapo haitakamilisha ukusanyaji wa matokeo yote. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo Kinshasa, na kwanza akamuuliza juu ya uamuzi huo wa seni.
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa, ambaye ametoka kukutana na waandishi habari, ameelezea kwamba zoezi la kukusanya na kuhesabu kura limeendelea, na hadi kufikia leo, siku nne baada ya uchaguzi, ni 20% ya kura ambazo zimeweza hivi kukusanywa, yaani tuseme matokeo ambayo yamekusanywa kwenye vituo vya kukusanya na vile vile kujumlisha matokeo ya uchaguzi.
Na hii inamaanisha nini hasa kwa undani wake?
Kwa mujibu wa Corneille Nangaa ni kwamba ni hatua iliyochukuliwa na wanasiasa pamoja na wataalamu wa Uingereza ambao walikuja kufanya uchunguzi wa matumizi ya mashine hiyo ya vote ama voting machine. Baadaye wakaonya tume huru ya uchaguzi kwamba wasitumie mfumo wa kielektroniki kwa kuweza kutuma matokeo, kwa sababu inaweza ikazusha tofauti na vile vile wasiwasi, bali wasubiri kuhesabu kura kwa mkono moja baada ya nyingine, na baadaye matokeo pia yafanywe hivyo hivyo. Na hapo ndio Nangaa amesema kwa kweli kutokana na changamoto za logistics ama za kiufundi itaweza hivi kuchukua muda kabla ya kuweza kukamilisha kuhesabu kura zote na vile vile kujumulisha matokeo ya uchaguzi huo.
Lakini Nangaa mwenyewe hajasema ni lini hasa matokeo hapa haya yanaweza yakatangazwa, labda wiki mbili kutoka sasa, wiki moja kutoka sasa.
Amesema itategemea na jinsi watakavyoendesha kazi. Amesema wamefanya kazi kwa bidii na hata tarehe, na vile vile tarehe sita, yani Jumapili ijayo, hajawahi kusema kwamba haitowezekana, bali ameelezea mashaka kutokana na kazi inayoendelea hivi sasa. Kwa hiyo amesema ikiwa kutakuwa na hatua ya kuweza kuahirisha kutangaza matokeo hayo, ataweza pia kutoa taarifa kwa kuweza kutangazia wakongomani kuhusu hatua hiyo.
Na wanasiasa wote wamekubaliana na uamuzi huu endapo kutakuwa na mabadiliko?
Kwa kweli ni hatua ambayo haiwezi kujulikana kwa sasa mambo gani wanaweza kuwa nayo, lakini mamlaka ya kutangaza matokeo ya uchaguzi imekuwa ni kwa tume huru pekee ndio imekuwa na mamlaka hayo. Kwa hiyo nafikiri pande zote zitatakiwa kuweza kusubiri hadi hapo tume huru ya uchaguzi itafanya itamaliza kazi yake. Na utaratibu ambao tume huru imetumia ni huo wa kusema watatoa matokeo hadi hapo watakamilisha matokeo ya nchi nzima kwenye uchaguzi wa rais. Hawawezi kutoa matokeo nusunusu ya majimbo, bali watatangaza matokeo yote siku moja.
Ni mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa. Na kutokana basi na hayo yaliyotajwa na tume hiyo ya uchaguzi, upande wa upinzani wameeleza dukuduku zao kuhusu hoja zinazotolewa na mwenyekiti huyo wa tume ya uchaguzi seni. Eva Bazaiba kutoka muungano wa Lamuka unaongozwa na mgombea Martin Fayulu hapa anaanza kutoa msimamo wao juu ya maelezo hayo ya seni.
Unasema hivi, seni anapenda kukokota Lukamba Rurefu bule. Maana yake ile iko inaonesha kama seni anataka kuingia kumagendo. Kalendari ya machaguzi inaisha vurungana. Tulipasha kupata hii machaguzi tangu zamani, masiku ya mwezi tarehe 23. Wanaongeza siku saba. Sasa tuisha siku ya Mungu kumaliza machaguzi. Na wao walituma watu wao popote waisha kuwapa mashauti juu ya kipindi ya kipresidential ya kupata rais. Sisi wote tulishapata mashauti ya rais. Ni nani mwenye anapata mashauti za mingi? Nani wa pili, nani wa tatu, nani wa nne na wengine hivi?
Lakini
watangaze, kongomani wote anajua ni nani anawina.
Lakini mwenyekiti wa seni anasema tatizo kubwa ni kwa sababu nyie wapinzani mliomba kura zihesabiwe kwa mkono, hapana kwa njia ya mashini, kwa njia elektroniki, na hii inachukua muda mrefu sana, ni kazi kubwa. Hii hoja sunafiri kwamba na nyie mlichangia ili matokeo yasitangazwe mapema kama ilivyokuwa inatarajiwa.
Sasa mimi niko hapa kusirkonsensi yangu ya Basoko kuchopo. Tunaisha kushanisha yote inyelienda mbalimbali na vipindi mbalimbali ya mashule mbalimbali kwenye machaguzi ilikuwa. Tunafaa leo siku nne, siku ine hakuna watu wa kufanya compilation. Hawaruhusu kama tuisadie ile mashauti na tuandike report. Kwa nini? Na ile njoo wanawapa wote waseniko popote wiko, wanasema wasianze kwanza kutumika kazi ya kuleta mashauti. Na hadi vile sisi wote tuko na mashauti na isha tangaziwa tu, kila mtu anayua. Sasa tunapenda seni aanze kwanza hii ya uraisi, batu bapoze maroho yabo atangaze, asitukokote Lukamba Lurefu.
Lakini mama Eva Bazaiba, kazi ya kutangaza matokeo ni kazi ya seni. Mkishaanza kusema kwamba mmesha kuwa na sauti au kujua nani ameshinda, sio kama vile mnakiuka sheria ihusuo uchaguzi DRC.
Sheria inasema hivi, seni ndio mwenye kutangaza. Lakini sheria nako inatupa ruhusa ya kujua. Kwa nini tunatuma washahidi wetu? Kila chama alituma washahidi kunyumba ya uchaguzi. Wale washahidi wanarudi na maripoti. Tuko na maripoti na tunaiweka yote pamoja. Tunajua nani anawina, nani anashinda, nani hakushinda.
Ni Eva Bazaiba kutoka muungano wa Lamuka unaongoza na mgombea Marte Fayulu akizungumza na Sauti ya Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia chuo kimoja nchini Somalia ambacho kinatoa mafunzo ya umeme hususan kwa wanawake baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kutokuwepo kwa serikali kuu iliyokuwa ikifanya kazi nchini Somalia. Vijana wengi nchini humo waliachwa bila ujuzi wowote katika kujikimu kimaisha, hasa wanawake ambao walikuwa kabiliwa na vikwazo vya kiutamaduni. Hivi karibuni serikali ya Norway iliamua kutoa ufadhili kwa kituo cha Haile Barise Technical Development ili kifunguliwe tena mjini Mogadishu ili kuwapatia mafunzo vijana kwa ajili ya kupata nafasi mpya za ajira. Hapo ndipo Zodo Hussein anapatia mafunzo ya kuwafundi umeme, akiwa na matumaini ya kuwafungulia njia wanawake wengine katika nyanja ambayo imetawaliwa na wanaume. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Sheikh Nur anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Zodo Hussein mwenye umri wa miaka 18 anafanyia kazi kifaa cha kudhibiti umeme wa jua yani sola katika chuo cha Haile Barise Technical Development mjini Mogadishu. Ndoto yake ni kufanya kazi kama fundi umeme kwa kampuni kubwa ya nishati ambayo itasambaza umeme nchini Somalia. Mtizamo huo umeondoa dhana yake ya giza ya siku zilizopita, ambapo migogoro mjini Mogadishu imeilazimisha familia yake kuishi kwenye mitaa ya mji mkuu wa Somalia yenye vurugu na ghasia. Anasema mafunzo yamebadili maisha yake na maoni ya kile ambacho kinawezekana.
Ningekuwa nyumbani nafanya kazi za nyumbani au pengine ningeolewa kama nisingejiunga na kituo hiki. Lakini sasa najifunza ujuzi mpya kama vile kufunga umeme na haya ndiyo maisha yangu.
Masomo katika kituo hicho ni kuwafundisha wanafunzi mambo mchanganyiko na mbinu mbali mbali zinazohitajika katika kuingia kwenye soko la ajira hivi leo. Hussein tayari anatumia ujuzi wake nje ya shule, anawasaidia majirani zake wenye matatizo ya umeme na kujipatia fedha za ziada. Yeye ni mmoja wa wanawake wachache ambao wanapatiwa mafunzo ili kuwa fundi umeme, lakini maafisa katika chuo hicho wanabashiri kuwa haraka hali hiyo itabadilika. Badri Abdi Barise ambaye yuko katika chuo hicho anaelezea zaidi.
Kitamaduni katika nchi hii mara nyingi wanawake sio mafundi. Hata hivyo, wakati dunia hivi sasa inakwenda na usawa wa jinsia katika ajira, wanawake katika nchi hii wanaanza kuwa waelevu katika masuala ya ajira. Hapo awali walikuwa wanawake wachache sana. Sasa tuna mafundi 21 ambao ni wanawake na tunategemea mamia katika siku za usoni.
Anasema kiasili nchini Somalia hawana kawaida ya kuwa na mafundi wanawake. Hata hivyo, kama inavyoonekana katika dunia ya kutaka kuwepo na uwiano wa kijinsia katika kazi, wanawake humu nchini wanaanza kuwa na ujasiri wa kutosha na kuingia katika ajira ambazo kwa kawaida zilikuwa ni za wanaume.
Watu hawajawahi kushuhudia mwanamke akifanya kazi katika eneo hili. Kwa hiyo mara nyingi wananiangalia zaidi. Hasa pale ninapofanya kazi na wenzangu ambao ni wanaume, najisikia aibu kwa sababu wanakusanyika na kutuangalia. Wengine wananiangalia kwa mtazamo chanya, lakini wengine wao wananikatisha tamaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi baadaye hapo saa 3 kamili za usiku, ambapo utakuwa na kipindi cha Kwa Undani. Hapo baadaye basi kwenye Kwa Undani, pamoja na mambo mengine, tutamulika kuhusu bunge la 116 la Congress ambalo hii leo limeapishwa, na wabunge sura mpya zinaingia kwenye bunge la Marekani, wakiwemo wabunge walio wachache kwenye chama cha Democrat ambao hao ndio walio wengi kwa sasa, na hatimaye pia kupata speaker mpya ambaye amerudi tena kuongoza speaker la bunge la Marekani, Nancy Pelosi. Halikadhalika kwa kuna wabunge wengine wapya kabisa, kwa mara ya kwanza mbunge Muislamu mwenye asili ya Somalia aliyeishi kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya, kwa mara ya kwanza anakanyaga pia leo kwenye bunge la Marekani akiwakilisha kule Minnesota. Pia msikilizaji, usikose matangazo yetu ya Ijumaa ambapo tutakuwa tuna live talk, mada mbalimbali tunazozungumza hapa, ambazo pia wewe msikilizaji utachangia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tutaweka kule masuala ambayo unaweza ukachangia na pia kupiga simu. Na muda mfupi ujao mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Katika muhtasari ni kwamba waangalizi wa ndani katika uchaguzi wa Jumapili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba 15% ya vituo vya kura vilivyofuatiliwa hayakuwasilishwa hadharani hesabu ya kura inavyohitajika kisheria. 18% ya vituo vya kupiga kura viliruhusu watu ambao hawana kadi za kupiga kura na ambao majina yao hayakuwa kwenye daftari. 27% ya vituo vya kupiga kura vilichelewa kufungua, na 24% ya vituo hivyo vilifunga licha ya kuwepo wapiga kura kwenye milolongo mirefu ya watu. Ethiopia itaanza kuzalisha umeme kwenye bwawa lake ambalo ujenzi wake umekumbwa na mzozo la Grand Renaissance Desemba mwaka 2020, na kuweza kuzalisha megawati 750 itakapofunguliwa kabisa. Bwawa hilo litazalisha megawati 6,000 na kuifanya Ethiopia kuwa nchi inayozalisha kiwango cha juu zaidi cha umeme barani Afrika. Mashambulizi wanajeshi wa Niger yamewaua wapiganaji wa Boko Haram 280 tangu kuanza kwa operesheni wiki jana. Hiyo ni kulingana na taarifa ya ulinzi ya Niger ambayo inasema imetekeleza mashambulizi ya namna yote yakiwemo ya kutoka ngani dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Wabunge wapya wa bunge la 116 la Marekani wanaapishwa leo katika enzi mpya ya utawala uliogawanyika, ambapo baraza la wawakilishi linaongozwa na Wademokrati huku White House na baraza la Senate likiongozwa na Warepublican.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, upande wa pili mwelekezi Dest McKinnon akiwa na Fiona na Ndudu wa Mai. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.